Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 5 mwezi Julai mwaka 2016. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo tutakujuza baadhi ya manufaa yanayotarajiwa kupatikana kutokana na ziara anayoifanya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu nchini Kenya.
Haya makubaliano yanasisitiza hali ambayo inaifanya Israeli kuendelea kuwa mshirika katika maendeleo ya mambo ya kijamii, kwa mfano afya pamoja na elimu na kilimo.
Na katika habari nyingine, Waislamu katika eneo la maziwa makuu waendelea kujitayarisha kwa sherehe za Eid al-Fitr zitakazofanyika hapo kesho.
Na vile vile nikijitayarisha na Eid, na nimejiandaa, Mwenyezi Mungu namuomba atufungulie kheri, tupate uzima.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo kutoka hapa studio za Sauti Amerika. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia hapa zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni anasema nchi yake itafikiria upya mipango ya kuondoa wanajeshi wake Somalia kama operesheni thabiti za Umoja wa Afrika AU huko zitakwenda katika mwelekeo sahihi. Akizungumza na waandishi wa habari mwishoni mwa mkutano wa usalama wa kieneo mjini Kampala jana, Museveni alisema operesheni za kijeshi nchini Somalia hazijafanya kazi kwa mafanikio. Museveni alisema sababu yetu kuu ya kwenda Somalia ilikuwa ni kuwasaidia watu wa Somalia kuunda jeshi lao wenyewe, lakini baada ya miaka 9 hatujaweza kuunda jeshi. Aliongeza kwamba hatuwezi kusaidia msaada wa aina hiyo. Aina ya mipango mibaya ni kitu ambacho hatuwezi kusaidia. Pia alisema kwamba hatuwezi kuondoa majeshi kama tunaelekea katika mwelekeo sahihi kuwasaidia watu wa Somalia kujenga taasisi zao wanazozihitaji. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anaelekea Afrika siku ya Alhamis kuimarisha ushirikiano wa nchi yake na bara hilo lenye utajiri wa rasilimali linaloonekana kama muhimu kwa usalama wa nishati na chakula kwa New Delhi. Pia ataelezea India kama rafiki wa maendeleo kwa Afrika wakati kitafuta kuondoa ushawishi mkubwa wa China katika eneo hilo. Ziara ya siku 5 ya kiongozi huyo wa India inajumuisha Tanzania, Kenya, Afrika Kusini na Msumbiji kufuatia mkutano mkubwa mjini New Delhi mwaka jana uliowashirikisha takriban wakuu wa mataifa 50 ya Afrika. Nchi zote hizi nne ukiangalia ramani ni majirani zetu wa baharini, wote ni milango kuelekea bara, nchi zilizozungukwa na ardhi ambazo ni marafiki muhimu, alisema Amar Singh ambaye anashughulikia masuala ya ndani ya Afrika kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya India. Nishati na kilimo yatakuwa maeneo makuu ya kuongeza ushirikiano. Mkurugenzi wa idara ya uhalifu wa jinai Marekani James Comey anasema kwamba idara yake imekamilisha uchunguzi wa barua pepe za Hillary Clinton na kukabidhi matokeo yake kwa Wizara ya Sheria ili uamuzi uchukuliwe kuhusu kufunguliwa mashtaka au la. Hata hivyo, James amesema uchunguzi haujagundua ushahidi wowote utakaohitaji kumshitaki Bill Clinton. Abdushakur Abod anatusomea ripoti zaidi.
Akizungumza muda mfupi uliopita, mkurugenzi wa FBI amesema uchunguzi umekamilika na kwamba wachunguzi hawajagundua ushahidi wowote kwamba Bill Clinton alifuta barua yoyote pepe inahusiana na kazi zake kwa makusudi. Lakini aliongeza kusema kwamba Bill Clinton na washauri wake hawakuwa waangalifu kuhusiana na habari muhimu kabisa za siri. Bwana Comey amesema Clinton alitumia mitambo kadhaa tofauti ya mtandao na vitakirishi kwa ajili ya barua pepe za kibinafsi na kikazi. FBI imesoma barua zote 30,000 katika uchunguzi wake, amesema. Komi anasema walifikia uamuzi kwamba barua pepe 110 kati ya makundi 52 ya barua pepe walogawanya ilikuwa ni barua za siri wakati zilipotumwa, na anasema ni barua 8 tu zilikuwa na habari za juu za siri kabisa. Komi anasema kuna uwezekano maadui waliweza kuingia katika akaunti ya barua pepe ya Bill Clinton, na kwamba ingawa kuna ushahidi wa ukiukaji wa kutumia vyombo hivyo nyumbani namna alivyofanya, lakini kwa uamuzi wao hawadhani kuenda mwendesha mashtaka yote mwenye busara ataweza kufikisha mashtaka kwa ajili ya kesi hii. Mpinzani wa Bill Clinton katika uchaguzi wa rais, Republican Donald Trump, amejibu tayari mara moja akisema ni uamuzi usio wa haki kamwe.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mtu anayeshukiwa kuwa mwanachama wa kundi la Al-Shabaab amerusha bomu la mkono katika soko la Mogadishu leo Jumanne na kusababisha watu 9 kujeruhiwa. Wakazi wa sehemu hiyo walikuwa wakinunua vitu kwenye masoko kujiandaa na Eid el-Fitri hapo kesho Jumatano. Pia shahidi aliyeshuhudia alisema mzee mmoja omba alijeruhiwa vibaya. Hamna kikundi chochote kilichodai mashambulizi hayo kuhusika, lakini mara nyingi kundi la Al-Shabaab limekuwa likilaumiwa na serikali katika mashambulizi ya aina hii. Mabomu ya kujitoa muhanga yamepiga miji kadhaa huko Saudi Arabia leo Jumanne, ikiwemo moja katika mji mtakatifu wa Madina ambalo liliua watu 4 na kujeruhi 5 wengine. Mlipuko wa Madina umetokea kwenye kituo cha ukaguzi nje ya maeneo matukufu ya Kiislamu, msikiti wa Mtume, mahala ambapo Mtume Muhammad alipozikwa. Mamia ya Waislamu wanatembelea huko kila mwaka wakati waumini wakienda Maka. Wizara ya mambo ya ndani ya Saudi Arabia ilisema mshambuliaji alijilipua mwenyewe baada ya kushambuliwa na maafisa wa usalama. Msikiti ulikuwa na harakati nyingi leo Jumanne wakati Waislamu wakijiandaa kuadhimisha mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wiki hii. Baada ya mlipuko, televisheni ya Saudi Arabia ilionyesha video ya umati ukiwa bado umejaa kwenye eneo. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Waziri wa mambo ya ndani wa Iraq ametangaza kujiuzulu kama sehemu ya athari za kisiasa kutokana na mashambulizi mabaya yaliyotokea Jumapili mjini Baghdad. Mohamed Ghabani leo alikabidhi madaraka kwa msaidizi wake hadi barua yake ya kujiuzulu itakapokubaliwa na waziri mkuu Haider al-Abadi, ambaye pia analaumiwa na wananchi baada ya bomu la kujitoa muhanga kwenye gari lililoua watu wasiopungua 175. Waokoaji bado wanafukua vifusi katika eneo la mlipuko kwenye wilaya ya Karada wakiwatafuta watu ambao wamepotea katika moja ya mashambulizi yaliyosababisha mauaji yaliyotokea katika mji mkuu tangu uvamizi wa Marekani mwaka 2003. Wanamgambo wa kundi la Islamic State wanadai kuhusika kwa mabomu wakisema yaliwalenga wa Shia.
Naam, msikilizaji, unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tukiangalia katika habari zilizotumwa hapa na waandishi wetu kutoka maeneo tofauti tofauti, tunamulika taarifa ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo, na ni kutoka huko mjini Nairobi. Huku akionekana kuwa mbioni kuyashawishi mataifa ya bara la Afrika na kuboresha mustakabali wake, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameanza ziara ya siku 3 nchini Kenya kwa madhumuni ya kuboresha mahusiano ya kiuchumi, kilimo na usalama na taifa hilo la Afrika Mashariki. Hii ni baada ya Netanyahu kuzuru nchi ya Uganda katika safari yake ya mataifa 8 barani Afrika, ambayo pia itampeleka nchini Rwanda na Ethiopia. Je, ziara hiyo ya waziri huyo wa Israeli, waziri huyo mkuu wa Israeli, ina umuhimu gani kwa Wakenya? Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera aliweza kufanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Ni ziara ya kwanza kabisa kuwahi kutokea na waziri mkuu wa Israel nchini Kenya. Ziara ambayo inajiri miezi michache baada ya kumpokea Rais Kenyatta huko Jerusalem na kuweka maafikiano yanayogusa sehemu mbalimbali za uchumi na kuweka utangamano mkubwa katika taifa la Kenya na Israel. Katika ziara aliyoifanya Rais Kenyatta Israel mwezi wa pili mwaka huu, mataifa haya mawili yaliweza kuafikiana kuwepo kwa ndege za moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa Tel Aviv hadi Nairobi, kushirikiana kwa miradi ya unyunyizaji mashamba hasa katika mradi wa Galana Kulalu, pamoja na kuweka mifumo thabiti katika kukabiliana na ugaidi. Rais Kenyatta pia alizuru kituo cha matibabu cha Wolfson Medical Center katika mji wa Tel Aviv, ambako zaidi ya watoto 20 wa asili ya Kenya wamekuwa wakipata huduma za upasuaji wa moyo. Nilifanya mazungumzo na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Kenya, na nikaanza kwa kumuuliza iwapo ziara ya Bwana Netanyahu nchini Kenya ina umuhimu katika uhusiano wake na Israel.
Na Israel wamekuwa na urafiki huu kwa muda mrefu, hata wakati ambapo kulikuwa na vikwazo kati ya nchi za Afrika na Israel. Nafikiri Israel ilikuwa bado inasaidia Kenya kwa namna moja au nyingine. Na haya makubaliano yanasisitiza hali ambayo inaifanya Israel kuendelea kuwa mshirika katika maendeleo ya mambo ya kijamii, kwa mfano afya pamoja na elimu na kilimo. Na zaidi pia wameshirikiana kwa mambo ya ujasusi pamoja na kuzingatia ulinzi na usalama wa nchi.
Profesa Chacha, ziara hii ina maana gani katika uhusiano wa Kenya na wa Palestina ambao wamekuwa wakivutana na Israel kwa muda mwingi?
Utaathirika kwa sababu wakati mwingine wa Palestina, nchi za Afrika zimekuwa zikichukua msimamo wa kuunga mkono wa Palestina. Lakini nafikiri Israeli pia inahitaji kufahamu kwamba misimamo mikali ile ambayo nchi zilikuwa nayo enzi zile za vita ya baridi kati ya watu wa mashariki na watu wa magharibi, ni misimamo ambayo sasa hivi haina mashiko.
Mkenya wa kawaida atanufaika vipi kutokana na ziara hii ya Bwana Netanyahu?
Mkenya wa kawaida wengine labda watafaidika, kama kwa mfano watalii wengi wakija kutoka Israeli kuja kuzuru mahoteli, wataishi mahoteli ambapo Wakenya wa kawaida wanafanya kazi na watapata ajira zao, na kama pia watatusaidia kufanikisha kilimo bora na mambo ya ufugaji, basi Mkenya wa kawaida atafaidika. Na katika elimu na afya, kama wakitusaidia kuendeleza mahospitali yetu na sehemu ambazo zinawapatia wananchi wa Kenya tiba, nafikiri hiyo ni nufaa au ni manufaa ya Wakenya wote.
Huku Bwana Netanyahu akitarajiwa kukamilisha ziara yake ya siku tatu, pia anatarajiwa kuzuru Rwanda na Ethiopia. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Jeshi la Nigeria lilizuia mashambulizi ya kujitoa mhanga leo yaliyojaribiwa na wanawake wawili kutoka kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram. Wanajeshi waliwapiga risasi na kuwaua kabla ya kutegua milipuko yao karibu na eneo la watu waliokoseshwa makazi ambao walikimbia nyumba zao kwa sababu ya mapigano, msemaji wa jeshi Sani Kukasheka Osman alisema katika taarifa yake. Baadhi ya milipuko ya mabomu iliteguka baada ya washambuliaji kupigwa risasi. Raia wawili walijeruhiwa katika tukio hilo lililotokea nje ya mji wa Monguno huko kaskazini mashariki mwa Nigeria, mahala ambako kundi la Boko Haram linaendesha shughuli zake kwa sasa. Mshambuliaji wa tatu alijilipua mwenyewe kwingineko na hakuna mtu yoyote aliyejeruhiwa, ilisema taarifa hiyo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanautumia uteuzi wa hivi karibuni wa Ethiopia kushika kiti katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kushinikiza ajenda za kibinadamu ndani ya taifa hilo. Ethiopia ina mahusiano yenye mvutano na makundi ya haki za binadamu ambayo yanakosoa serikali kwa kudidimiza uhuru wa kisiasa na kuwaweka jela waandishi wa habari na wapinzani wa kisiasa. Nchi hiyo haijaruhusu mwandishi maalum wa Umoja wa Mataifa ndani ya nchi kuchunguza shutuma za unyanyasaji tangu mwaka 2007. Uteuzi wa miaka miwili kwenye Baraza la Usalama ni zaidi ya gharama za kisiasa kuliko tuzo kwa tabia njema, alisema naibu mkurugenzi wa kundi la Human Rights Watch kwenye Umoja wa Mataifa, Akshaya Kumar. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Tedros Adhanom alisema uteuzi huo unaonyesha kwamba nchi hiyo ina heshima na uaminifu kwa dunia. Kampeni za kuwania urais hapa Marekani zinaelekea kusini mwa nchi kwenye jimbo la North Carolina leo Jumanne, ambapo wote Mrepublican Donald Trump na Mdemocrat Hillary Clinton wanafanya mikutano huko. Trump atakuwa na mkutano jioni ya leo huko Raleigh, mji mkuu wa jimbo hilo. Saa chache kabla ya hapo, Clinton atakuwa umbali wa kilomita 200 huko Charlotte, huku Rais Barack Obama akionekana kwa mara ya kwanza katika kumuunga mkono mwanamke huyo ambaye alihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati wa muhula wa kwanza madarakani.
Nama msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Waislamu ulimwenguni kote wanaendelea kujitayarisha kwa sherehe za Eid al-Fitr zitakazofanyika hapo kesho, ambapo ni baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadan. Waandishi wetu wa Sauti Amerika wamekusanya maoni kutoka kwa Waislamu katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki, tukianza na ripoti yake Liberty Adede akiwa mjini Mombasa.
Hivi ndivyo hali ilivyo katika maeneo mengi ya jiji la Mombasa, ambako idadi kubwa ya watu, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wamejitokeza kununua bidhaa mbalimbali, haswa mavazi kwa ajili ya sherehe hizo. Miongoni mwa bidhaa zinazouzwa kwa sana ni pamoja na kanzu, madera ya kwa wanawake, viatu, marinda na pia hata masuruale kwa vijana. Nilipata fursa ya kuzungumza na wachuuzi kadhaa kuhusu biashara zao.
Biashara nzuri, bei ziko, vesti zinanunuliwa kama nini, biashara kila aina.
Ni nini sana kinauzwa siku kama hii ya leo?
Kofia za Kiislamu, vesti, viatu na nguo, madress.
Kwa wafanya biashara wengine wa maduka ya jumla, wamerefusha masaa ya kuhudumu na sasa wanafanya kazi hadi usiku wa manane kuhakikisha wanawapata wateja ambao hawakuweza kuhudumiwa mchana.
Jina langu naitwa Ome Masuri Kalam, natokea Kenya, kaunti naitwa Kwale, maeneo ya Msambweni. Ramadhani ilikuja vizuri, tunashukuru Mungu, imekuwa fupi na inatuaga. Tutamani iendelee, lakini tuajitayarisha kupokea Eid, siku njema, siku ya furaha, tusherehekea na naona na mambo si mabaya.
Naitwa Mama Zakia, nakaa Mwananyamala. Nimekuja kukalia koo kutafuta maandalizi ya Eid Fitr. Lakini kwa upande wangu naona, sijui labda wenzangu, kwa sasa hivi vitu viko ghali sana. Na hata ule upatikanaji wake umekuwa ni mchache, sio kama zamani.
Mimi naitwa Thuraia Muhammad kutokea Muscat, Oman. Nimekuja hapa kutembea Dar es Salaam. Lady nzuri, tuko tunajitayarisha alhamdulillah. Kila mtu avae sikukuu, watoto wafurahi. Iwe ni siku nzuri kwa watu wote.
Kwa majina naitwa Saidi Hamadi Mazambo, mimi ni Kukwale, Kenya. Ramadhani mwaka huu tunashukuru Mwenyezi Mungu imetupeleka vizuri sana, kwa sababu biashara zimeweza kunoga na tumefanya na ibada tukiwa tuko na amani ambayo kwamba imetanda kila mahali. Na vile vile nikijitayarisha na Eid, na nimejiandaa, Mwenyezi Mungu namuomba atufungulie heri, tuwepate uzima.
Jina langu ni Semwanga Lutaya Badru. Ramadhani imekuwa nzuri kabisa, kwani nimeweza kufunga, sijapata shida lolote. Na nafurahia sana kwamba nimeweza kufunga. Tunawapa pole kwa wale ambao waliweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kusema Eid Mbaraka.
Mimi furaha yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu kunipitiza kwa saumu vizuri bila tatizo yoyote, na Waislamu wenzangu wote.
Naniita Ali Yosa, Kampala, Uganda. Unajua nchi yetu hiyo economy imeanguka chini, sasa wanafika sokoni wa vitu bei imesha panda, lakini alhamdulillah.
Kwa jina naitwa Shakila Muhammad Khalil. Ramadhani imetupeleka vizuri alhamdulillah. Ingawa chakula bei ilikuja ikakuwa juu, lakini yote Mungu ametubariki tukaweza kufunga.
Asalamu alaykum, mimi naitwa Amina Faki kutoka Kombani, Kwale County. Ramadhani alhamdulillah ilikuwa nzuri. Kama tunavyojua, Ramadhani huwa ni mwezi wa neema. Unaweza kuwa asubuhi umeamka huna iftari, lakini ukifika jioni haya hupati, yani kukosa cha kufungulia. Kwa hivyo Ramadhani siku zote ni mwezi wa neema. Inshallah tunasherehekea Eid. Shamra shamra ndio kama hivi. Tushaanza kununua maunga ngano, mitele tayari shatayarishwa. Haya, kuku pia tushanunua. Kwa hivyo kama kawaida, leo ile kuamkia Eid itakuwa tuanda vile vyakula, wenye kupika bajia, wenye kupika vitobosha, haya tutakuwa tuanda.
Jina langu ni Sharifa Said, napatikana Magomeni. Maandalizi kwa sikukuu kwa upande wangu naona yapo yani ni somehow sio mazuri sio mabaya kwa sababu pesa ngumu, Magufuli kafungia kidogo, lakini tunajitahidi kwa watoto kwa nulia.
Mimi naitwa Mama Mariam, natokea Mwananyamala. Yaani kwa kweli tumekuja huku Kariakoo, lakini nguo ziko juu za watoto na hali ya uchumi ni mbaya. Nguo ya mtoto ukiuliza, kama hapa umeuliza nguo ya mtoto, unaambiwa nguo ya mtoto 85,000, 60,000, mtu na watoto watatu.
Naam, kwa ripoti hiyo hapa studio zetu za Sauti America, tunawatakia kila laheri Waislamu wote kokote kule waliko wanapoadhimisha ama wanaposherekea Eid al-Fitr.
Naam, na tukiendelea na ripoti zaidi, wiki moja baada ya Uingereza kuamua kutaka kujiondoa kutoka muungano wa Umoja wa Ulaya kutokana na wasiwasi wa utandawazi duniani, mawazo kama hayo yanaanza kuonekana katika hisia za Wamarekani wakati wa kampeni za uchaguzi wa rais zinapozidi kuwa na ushindani mkubwa. Mwandishi wa VOA Arupande alizungumza na wakazi wa mji wa Philadelphia, ambako kwa wakati mmoja ulikuwa kitovu cha biashara, na kutaka kupata maoni yao kuhusu jukumu gani Marekani inabidi kuwa nalo katika uchumi wa dunia. BMJ Muridhi, naona upo tayari kutusomea ripoti hii.
Kwa wakati mmoja, hewa nje ya kiwanda kilicho kaskazini mashariki mwa Philadelphia ilijaa harufu ya biskuti. Lakini harufu hiyo pamoja na wafanyakazi wapatao 350 ambao walitengeneza biskuti maarufu hapa Marekani ziitwazo Oreos walitoweka mwaka uliopita baada ya kampuni kubwa ya utengenezaji wa bidhaa ya Mondelez kuhamisha shughuli zake kwingineko. Upande mwingine wa barabara, mwenye duka la kuuza na kukarabati magari la Milivoy Auto Sales and Service, Art Milivoy, anakumbuka marafiki zake wakipoteza ajira.
So many people unemployed, so many older people too in their 50s.
Anasema hapa kwamba tunawaona watu wengi ambao hawana kazi. Wengi wao ni wa umri wa kati ya miaka 50 na 60. Wako katika kazi yao ya tatu au nne, ambapo wazazi wetu wangefanya kazi hizo kwa maisha yao yote na wangekuwa na malipo ya uzeeni. Lakini hakuna hakikisho kwamba hili litatendeka. Milevoy, ambaye ana biashara ya kutengeneza magari mjini Philadelphia na kwenye miji inayozingira mji huo, anasema huenda akaziunganisha biashara zake kwa sababu ya ongezeko la kodi na malipo mengine yanayotozwa na mamlaka za mji. Anasema serikali inapaswa kuziunga mkono biashara ndogo ndogo na kuhakikisha kwamba kampuni za Kimarekani kama vile Mondelez hazihamishi shughuli zake kwenye nchi kama vile Mexico.
NAFTA has allowed avenues for companies such as Mondelez to leave this country.
Anaendelea kusema hapa kwamba NAFTA imewezesha makampuni kama Mondelez kuondoka nchini kwa urahisi, na watu wote ambao walihaidiwa nafasi za kazi walitawanyika kwa muda mfupi, lakini nasikia viwanda vingine vina mipango ya kufungwa katika mji wa Chicago na kwingineko. Hali si tofauti sana katika maeneo mengine. Wengi wanasema biashara zimeathiriwa mno na mifumo ya kibiashara, na kuna uwezekano mkubwa kwamba mjadala kuhusu nafasi ya Marekani kwenye biashara za kimataifa utaendelea kushika kasi, huku wapiga kura wakijitayarisha kwa uchaguzi utakaofanyika mwezi Novemba mwaka.
Leo katika dunia ya wanawake tunaungana naye mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ambako amezungumza na baadhi ya viongozi wanawake kutoka ukanda wa pwani ya Kenya kuhusu uteuzi wa Bi Hillary Clinton kuchaguliwa kama mwanamke wa kwanza kuwania urais kupitia chama cha Democratic hapa Marekani. Ni hatua ambayo imeibua mwelekeo mpya kwa wanawake kote ulimwenguni, na hasa nchini Kenya ambako siasa za Marekani zina athari kubwa.
Tonight's victory is not about one person. It belongs to generations of women and men who struggled and sacrificed and made this moment possible.
Uteuzi wa Bi Hillary Clinton kama mgombea wa rais nchini Marekani umepokelewa vyema na wanawake nchini Kenya, hasa walioko katika nyadhifa za uongozi wa kisiasa na mashirika mbalimbali. Sarah Nyambula ni mwakilishi katika bunge la kaunti ya Mombasa.
Mimi nilisikia vizuri sana. Ingawaje Amerika ni mbali na sisi, lakini dunia imekuwa ndogo. Kwa hivyo Clinton anafanya history kama mwanamke wa kwanza kuvunja ile ceiling. Ni history ya kwamba yeye amekuwa mwanamke wa kwanza kupata kile. Either parties, iwe Democrat ama Republican, she's the first woman to get the nomination. Na chama ni kikubwa, vyote vyama vyote ni vikubwa. Lakini mimi huwa na associate na Democrat kwa sababu naona vile mwenendo wao unavyokwenda, na chama ni kikubwa, ako na goodwill, chama kimekuwa kikiongoza for over 10 years. Kwa hivyo Clinton amekuwa hapo mula mbili, Baraka amepata mula mbili, na huyu mama atapata mula mbili.
Bi Halima Mohamed ni mkurugenzi katika shirika la Coast Education Center linalohusika zaidi na kutoa hamasa kwa vijana na kina mama ukanda huo wa pwani. Kwa upande wake, Halima anatoa utabiri wake kuhusu mabadiliko anayoamini yatashuhudiwa nchini Kenya endapo Bi Clinton atashinda katika uchaguzi mkuu wa Marekani.
Kusema la kweli, ita add value in the whole world, especially to the women, kwa sababu yeye atakuwa ni kielelezo kipya kwa wanawake ambao wanachukua nyadhifa za uongozi. Atakuwa anatoa motisha, lakini hakuna role model. Bill Clinton leo hii akichaguliwa kama rais, atakuwa ni example kuu kwa vijana wenye kutaka kusimama, especially wake.
Tangu Kenya ilipopata uhuru wake mwaka 1963, taifa hilo limekuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Marekani kibiashara na hata kisiasa. Wanasiasa wa Kenya, haswa wanawake, wamefaidika pakubwa kutokana na juhudi za Marekani za kujaribu kuwajenga katika masuala ya uongozi, kama anavyoeleza Sarah Nyambula ambaye amefaidika na miradi hiyo.
Sisi katika hali ya movement ya kina mama tumekuwa na uhusiano mzuri sana na Amerika kupitia yule mama anaitwa Madeleine Albright ambaye alikuwa Secretary of State katika wale walioanzisha National Democratic Institute. Najivunia kwamba nilimuona, hasa tuliitwa kina mama 20 wa Kenya nzima, na alikuwa pale akiwa mgeni wetu. Hii organization huwa inafanya kazi na political parties ikitrain with a focus on women leadership.
Mjadala kuhusu uwezekano wa mwanamke kuongoza taifa la Kenya kama rais umekuwa ukiibua hisia mbalimbali. Katika uchaguzi mkuu uliopita nchini Kenya wa mwaka 2013, Bi Martha Karua alikuwa mwanamke pekee aliyegombea urais kupitia tiketi ya chama cha NARC Kenya. Kati ya wagombea 8 waliokuwa king'ang'ania nafasi hiyo, Karua aliibuka katika nafasi ya 6, hatua iliyodhihirisha wazi ni kiasi gani Kenya bado iko nyuma katika kufanikisha azimio la mwanamke kushinda urais. Hata hivyo, matumaini ya kufikia azimio hilo ni dhahiri hivi sasa kutokana na jinsi wanawake nchini Kenya wanavyojitokeza kimasomaso katika kutetea haki zao, hususan katika swala la uongozi. Salma Mohamed kwa niaba ya Sauti Amerika, makala wanawake, VOA jioni.
Naam, baada ya kuyasikia hayo kuhusu wanawake, akiwa ni makala ya wanawake ambayo utayarishwa na mwenzangu kutoka katika baada ya kusikia makala ya wanawake, tunasikia sasa muktasari wa habari kutoka hapa studio kisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni anasema nchi yake itafikiria upya mipango ya kuondoa wanajeshi wake Somalia kama operesheni thabiti za Umoja wa Afrika AU huko zitakwenda katika mwelekeo sahihi. Akizungumza na waandishi wa habari mwishoni mwa mkutano wa usalama wa kieneo mjini Kampala jana, Museveni alisema operesheni za kijeshi nchini Somalia hazijafanya kazi kwa mafanikio. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anaelekea Afrika siku ya Alhamis kuimarisha ushirikiano wa nchi yake na bara hilo lenye utajiri wa rasilimali linaloonekana kama muhimu kwa usalama wa nishati na chakula kwa New Delhi. Pia ataelezea India kama rafiki wa maendeleo kwa Afrika wakati ikitafuta kuondoa ushawishi mkubwa wa China katika eneo hilo.
Na hapo, msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaomba usikose kusikiliza matangazo yetu mengine baadaye kidogo, na leo jioni na vilevile kesho asubuhi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi alikuwa Dwayne Collins. Hapa studio mimi BMJ Mridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na kwa niaba ya wenzangu wote nasema kwa heri kutoka Washington.